อดีตเจ้าหน้าข่าวกรองอเมริกันยอมรับเป็นสายลับไซเบอร์ให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาร์คไบเออร์ไรอันอดัมและแดเนียลเจอริกอดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองชาวอเมริกันที่เคยทำงานเป็นสายลับไซเบอร์ให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE รับสารภาพต่อศาลสูงในกรุงวอชิงตัน DC ว่าได้ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการห้ามขายเทคโนโลยีทางการทหารที่มีความละเอียดอ่อนทั้งยังระบุว่าได้เคยแฮกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาและส่งออกเครื่องมือที่ใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่ UAE หนึ่งในนั้นคืออาวุธไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนที่มีชื่อว่ากามาที่สามารถแฮกไอโฟนได้โดยง่ายทั้ง3คนได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยตกลงจ่ายเงินชดใช้รวมกัน 1.69 ล้านเหรียญประมาณ 55.5 ล้านบาทและจะไม่ทำงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับในด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีอดีตเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนเป็นสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติการลับที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ราเฟนซึ่งทำงานให้กับราชวงศ์ของ UAE ในการสืบข่าวศัตรูทางการเมืองสำนักข่าวรอยเตอร์สืบพบโปรเจกต์ราเฟนในปี2562โดยกลุ่มดังกล่าวมีประวัติในการสอดแนมนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและนักสื่อสารมวลชนอย่างนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชาวเยเมนที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักข่าว BBCในจำนวนนี้หลายคนถูกซ้อมทรมานโดยรัฐบาล UAE ในภายหลังซีเอาโซอินข่าววงการไอทีออน4กรกฎาคม2021ลบด่วน9แอปพลิเคชันที่ถูกปลดออกจาก Google Play Store เพราะมีมันแวร์ขโมยพาสเวิร์ด Facebook ที่มารอยเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Facebook ถูกแฮกเกอร์จีนใช้ปล่อยไวรัสโจมตีชาวอุยกูรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเตรียมทำข้อตกลงร่วมในด้านไซเบอร์หลุดข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของผู้นำอินโดนีเซียเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อนักการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้งที่จะถึง